subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo axada oo bisha januari ee tahay 10 sanadka 2021-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com. afrikada bar saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiin doona cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mida fatahaado ka dhacay meelo ka mida Jubbaland oo saameyn ku yeeshay wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose.
hoosudhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badani, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa 7 qof oo ku dhimatay dagaalo dhexmaray Soomaalida iyo oromada gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. sidoo kale waxaan idiin haynaa sicir barar xooggan oo maciishada ah oo laga dareemayo gobolka Soomaalida Ethoobiya. waxaan kaloo idiin haynaa dowladda UK oo diiwaangelisay tiradii ugu badneed ee dadka xanuunka COVID-19-ka u dhintay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idinkugu haynaa idaacadda, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida oo uu noo akhriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
dalkan Mareykanka oo sabtidii laga helay kiisas badan oo COVID-19 ah ayaa weli horkacaya dalalka caalamka ee dadkooda uu soo ritay coronavirus. ku dhawaad 22 milyan xaaladood oo ka mid ah 90 milyan ee kiis ee dunida ayaa laga diiwaangeliyey gudaha Mareykanka, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins ee xanuunka daraaseysa. India oo ah dalka labaad ee kiisaska ugu badan laga xaqiijiyey ayaa waxaa diiwaankooda ku jira 10.5 milyan oo xaaladood. Mareykanka ayaa sabtidii soo wariyey in ka badan 300,000 oo kiis oo coronavirus ah, taasoo ku dhow tiradii ugu badnayd ee 2 bishan la diiwaangeliyey. xilli fayraska uu cirka isku sii shareerayo ayaa madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden uu qaar ka mid a gobolada Mareykanka u sheegay inuu rumaysan yahay in si degdeg ah loo sii daayo tallaalka COVID-19, sidaa daraaddeedna cid kastoo doonaysa ay heli doonto, iyadoo xirmadii labaad ee tallaalka dadka la siin doono 7 toddobaadyo kadib. Anthony Fauci oo khabiir cudurrada faafa ah ayaa sheegay horaantii 7 toddobaadkan inuu ku rajo weyn yahay marka uu Biden xafiiska la wareego in Mareykanka uu awood u yeelan doono in tallaalka uu gaarsiiyo dadweynaha Mareykanka, iyadoo maalinkii 1 milyan oo ruux la tallaali doono, sida uu sheegay madaxweynaha la doortay. iyadoo uu jiro horumar laga sameeyey tallaalka, ayaa haddana wakaaladda wararka ee AP ay soo warisay in qaar ka mid ah shaqaalaha caafimaadka ee Mareykanka ay diideen inay qaataan tallaalka. AP ayaa sidoo kale sheegtay in 80%-kiiba shaqaalaha caafimaadka ay ka hor yimaadeen tallaalka, iyagoo ku sababeeyey waxyeelada aan weli la sheegin ee uu yeelan karo. wargeyska The Guardian ee ka soo baxa dalka Britain ayaa qoray in wadamada New Zealand, Taiwan, Japan iyo South Korea ay go'aansadeen inay indhaha un ka eegtaan waxa dunida inteeda kale ka dhacaya inta uu tallaalka socdo. madaxa hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa jimcihii ugu baaqay warshadaha tallaalka farsameeyey iyo dalalka hodanka ah in tallaalka ay ka dhigaan mid ay heli karaan dalalka faqriga ah ee dhaqaalahooda uu hooseeyo. hogaamiyaha sare ee Iran Ayatullah Ali Khamenei ayaa dalkiisa ka xanibay tallaalka coronavirus ee Mareykanka uu soo saaray ee Pfizer iyo Biotech iyo kan Britain ee AstraZeneca, isagoo sheegay inuusan ku kalsoonayn tallaalka wadamada reer galbeedka. dowladda Ciraaq ayaa cambaareysay sabtidii go'aanka uu Mareykanka liiska madow ku geliyey hogaamiyaha dalladda gobolka ee kooxda maleeshiyada shiicada ee Iran ay taageerto, iyadoo sheegtay inaan la aqbali karin tallaabadaasi. washington ayaa cunuqabatay in kusoo rogtay jimcihii Falaax Alfayaad oo ah madaxa xoogga abaabulka caanka ah ee BMF ee dalka Ciraaq. wasaaradda maaliyadda Mareykanka ayaa ku eedeysay Alfayaad inuu hogaamiyo maleeshiyadii laysay 400 dad rayid ah oo banaanbaxayay intii lagu jiray rabshadihii ka dhashay mudaaharaadyadii ka dhanka ahaa dowladda Ciraaq ee 2019-kii, waxaana ay sheegtay inuu xiriir la leeyahay ilaalada kacaanka ee Iran. ciraaq ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay in go'aankaasi uu yahay mid lama filaan ah oo aan la aqbali karin, islamarkaana ay si taxadir leh ula soconayaan maamulku waqtigiisa dhammaanayo iyo midka cusub ee Washington ee dhammaan go'aamada arrinkaasi la xiriira ee Mareykanka uu soo saaray.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdulqaadir maxamed mursal samakaab oo warkaasi dunida noo akhrinayay. muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarkii beeraha deegaanada jubbaland ee webiga jubba uu mara kadib markii ay saameyn ku yeesheen fatahaadaha iyo waxyeelada anyaxa. waxaa laga dareemayaa hoos u dhac wax soo saarka beeraha ganacsiga suuqyada magaalada Kismaayo. wariyaha v o a da Kismaayo aadan maxamed salaad ayaa warkan ka soo diray Kismaayo.
hoos u dhacani ku yimid wax soo saarka beeraha deegaanada jubbooyinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii ay isbiirsadeen dhibaatooyin badani, kuwaas oo saameyn xooggan ku yeeshay wax soo saarka beeraha gobolka. inta badan beeraha waxaa ku fatahay biyo aad u badan oo ka yimid webiga Jubba, taas oo keentay in ay saameyn xooggan ku yeeshaan hoos u dhac ku yimid wax soo saarka dalagyadii beeraha ee gobolka. maxamed cabdulaahi cabdille waa guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose. waxaana ugu horeyna wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay hoos u dhaca ku yimid wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose. waxaana uu sheegay in ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen fatahaad ka timid webiga Jubba, anyaxa, iyo qalab la-aan haysata beeraleyda gobolka.
waxyaabaha beeraha hoos u dhaca beeraha beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ku keenay waxaa kow ka ah fatahaada webiga oo aad u soo noqnoqday, oo aan wax ka qabtay wayna jirin. iyaday u badan tahay meelaha ay mataqaanaa biyuhu ka soo jabeen jirib, degmada Jirib ilaa Jamaame ay u badan tahay. dhulkii dhul beereedka ahaa oo la tabcan jirayna waxaa aad u baabi'iyey dhammaanba. waa dhihi karaa dhul beereedkii rasmiga ahaa dhammaanba la odhan karaa wuu baabay ilaa adeeso biyihii sidiibay. iyaday taasu jirtay baa haddana waxoogaagii ka soo haray oo meelaha taagtaaga ah ka soo haray yaa waxaan helay ayixiibaa noo dhammaystiray ilaa baarka ilaa iyo meesha la yidhaahdo yuntoy dhulkeeda biyiibaa weli qulqulaya. haddeer sidii bay u qulqulayaan oo singalen dhiseegu ku wadaa wala guduud iyo meesha la yidhaahdo warkooyna webigay hadda ku celinhayaan. wax ka soo bannaanaaday weli dhulkeena ma jiro. hoos u dhaca beeraha ku yimid waxaa sababay labada arrimood baa sababtay oo u sii badan tahay fatahaada.
sidoo kale guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Jubbada Hoose ayaa wax ka weydiiyey waxyaabaha sababay fatahaadaha xilligan maadaama xilli roobaad aan la gudagelin, iyo waxyaabaha looga hortegi karayo si loo badbaadiyo dalagyada beeraha sarana loogu qaado wax soo saarkii beeraha gobolka Jubbada Hoose.
dhulka isaga wuxuu u baahan yahay in la helo wax ka qabta oo lagu xidho, lagaga xidho. haddii hadda biyuhu qaar waaba istaagay qaarna haddu socdaa, hadday lugtu qabato waxaa loo baahan yahay wixii wax lagaga qaban
lahaa.
ay ka mid yihiin cagafyada iyo jawaano, in la helo labadaba, meesha jawaan la jawaankeeda, meesha cagaf lana cagafteeda.
dhul beereed intee la eg buu marka saameeyey fatahaadan webiga Jubba uu sameynayo?
wallaahi dhul weyno ilaa kumaankum hektara yuu baabi'iyey. oo hadda qaar waxay biyi la jiifaan iyo waxa biyaha ay ka baxayaana waana ilaa gu hore ee hadda keliya dayrtan ma aha. gu hore sii gu hore oo jirta oo sidii biyuhu u socdaanba haddana dayrtu noogu dartay. marka waa dhul aad u baaxad weyn oo kumaankum hektara wey, waa dhul beereedkii rasmiga ahaa oo gobolka Jubbada Hoose iyo gobollada kale wax gaarsiin jiray wey.
mahad Mixiyuddiin Maxamed waa wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka ee maamulka Jubbaland, waxaana uu ii sheegay in dhibaatooyin badani ay sabab u yihiin wax soo saarka gobolka in uu hoos u dhaco.
biyo badanaa webiga Jubba ka baxay oo weliba si joogta uga baxaysa saddexdii fasale ama afartii dalag wax soo saare ugu dambeysay beerahoodii weli biyo fadhiyaan. waan rajo xataa laga qabin xilliyadan soo socda inay ka baxaan. waxaa isugu tegay dadka marka fatahaado webiga uu sameynayo, mararka qaarkoodoo abaar imaadeen, wax soo saarkiiyo suuq geyn la-aan fara badan ay ka jirto, jiid la-aanu saab u tahay, ayixii oo aad isaguna wax soo saarka u baabi'iyey, iyo qayb ka mida covid 19-ka wax soo saar la-aanta qayb uu ka yahay naftirkiisa oo xanuuno dadkii inay maxaa la yidhaahdaa qaybo ka mid ay xanuunsanayaan. marka intaasoo isbiirsadii waxay sabab u noqdeen in wax soo saarkii dalka uu aad u yaraado.
dhowr jeer hore ayaa sidan oo kale waxaa beeraha deegaano dhowr oo ka tirsan Jubbaland saameyn xooggan ku yeeshay fatahaado soo noqnoqday, kuwaas oo inta badan baabi'iyey dalagyadii beeraha, waxaana taasi ay keentay ama ay sababtay in hoos dhac uu ku yimaado wax soo saarkii beeraha gobolka. aadan maxamed salaad v o a magaalada Kismaayo.
Dagaal hor leh oo dhex maray Soomaalida iyo Booranta ku dhaqan xuduudda gobolka Wajeer iyo Gaarisa ayaa la sheegay inay keentay dhimashada 7 qof. Mas'uuliyiinta gobolka Waqooyi Bari ayaa sheegay in xaaladda ka xun tahay sidii loo maleeynayay, iyagoo ku baaqay in ay dawladda soo kala dhex gasho. Warkan waxaa magaalada Gaarisa ka soo diray Maxamed Faarax Shire.
Inta laamaha amniga dalkani Kenya ay shaaciyeen waxay ku sheegeen 7 qof ay ku dhimatay inta u dhaxeysa deegaanada Isiyeelo iyo Waliba Garissa County iyo Wajeer. Olaadana ya dawladdu waxay ku sheegtay in ay doonayso si walba ay ku damin karto inay ku damiso 7 qof ee haatan dhimatay. Kaliya waxay noqonayaan in isbuucan oo kaliya ay ku dhinteen jiidda dheer ee u dhaxeysa 2 gobol 3 gobol oo dad xoolo dhaqato intooda badan Soomaali aha ka kicitimay gobollada waqooyiga dalkani Kenya ay ku dhex mareen dirir koonfurta deegaanka Isiyeelo. Madaxda iyo ururada kale bulshada ayaa cambaareeyay qulqulatooyinka ku soo noqnoqonayay guud ahaan deegaanka koonfurta Isiyeelo iyo gobollada waqooyiga bari ee dalkani Kenya. Wajeer iyo Garissana waxay ahaayeen kuwa inta badan cabashooyin fara badan ka muujinay hujum iyo dagaalo culus oo deegaanka Isiyoolo kaga imaanaya, halka deegaanka Ray Isiyoolo dadka ku dhaqanay aaminsan yihiin in xoolahooda iyo daaqoodaba loo soo kicitimay. Fatuma Dolo, senatarka Isiyoolo oo ka hadlaysa koonfurta Isiyoolo, ayaa waxay sheegtay in xaaladda haatan caruurta deegaanadaasi ku jiraan ay tahay khatar deegaano fara badanna laga qaxay.
Tunaomba CS Magoha akuje hapa angalie hizo shule ambazo zimefungwa.
Waxaan ku codsanayaa wasiirka tacliinta dalka in halkan uu yimaado. Iskuuladii waa ay xiran yihiin, dadkii waa ay ka qaxeen deegaankan. Ammaanka shacabkani cid ilaa iyo haatan gacanta ku haysa ma jirto. Waxaan ku codsanayaa Magoha waa wasiirka tacliinta dalkani Kenya in sida uu dhaqsiyaha badan deegaankan u soo gaaro oo u arka xaaladda waxbarashada iyo bay'ada dadkan ay ku nool yihiin. Deegaanka Isiyoolo iyo degmooyinka Garissa Wajeer, qulqulatooyinka had iyo jeer noocan ay ka dhaca dulucdeedu salku waxay ku hayaan daaqa, oo inta badan xoolo dhaqatada gobollada waqooyiga dalkani Kenya oo dhul isku furan xoolahooduna ay yihiin kuwa had iyo jeer isaga kala goosha deegaanada NFD la isku oran jiray wada saaran yihiin. Xilliyada qaarkoodna siyaasad ayaa inta badan saldhig u noqon karto, iyadoo xilligii siyaasadda haatana la gaaray, balse siyaasiinta ayaa waxay korrac u yihiin baaqiya nabadeed oo ay u dirayaan dowladda dhexe inay soo dhexgasho arrimaha haatan ka jira deegaankaasi. Bil ka hor ayahay deegaanka Ciledheer oo ka tirsan degmada Garissa County 6 qof lagu dilay duleedka deegaankaasi. Soomaalida gobolkana had iyo jeer waxay ka cabanaysay in dowladdu ay tahay mid ka cagajiidayso sugidda muwaadiniinta Kenyaanka ee gobollada waqooyiga dalkani Kenya ku nool. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Diyaarad nooceedu uu yahay Boeing 737 oo laga leeyahay waddanka Indonesia ayaa la rumaysan yahay in ay badda ku dul burburtay kadib markii la waayay daqiiqado kadib duulimaadkeedii. Waxaana la leeyahay inay saarnaayeen dad gaaraya 62 qof. Wariyaha V O A ee qaaradda Australia iyo mararka qaarkoodna ka warramo koonfurta Asia, Ibrahim Cumar Baafo, ayaa warkan Melbourne nooga soo diray.
Diyaaradan oo ay saarnaayeen 62 qof oo ay ku jiraan shaqaalaha diyaaradda ayaa la sheegay in laga waayay raadaarka diyaaraduhu lagula hadlo qadir daqiiqado kadib markii ay ka duushay garoonka Jakarta ee dalka Indonesia. Waxaana la aaminsan yahay diyaaradan inay ku socotay joog dhan 10,000 feet ka hor intaanan la weyn. Saraakiisha duulimaadyada dalka Indonesia ayaa ilaa hadda baadigoob ugu jira diyaaraddan, waxaana la rumaysan yahay inay ku dul burburtay baddaasi. Si aan wax badan ugu ogaado, waxaan qadka telefoonka kula xiriiray Maxamed Cali oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ku dhaqan waddanka Indonesia, gaar ahaan magaalada Jakarta. Waxaana aan weydiiyey shirkadda iska lehed diyaaraddan iyo waxa aynu ka fahamsan nahay burburkeeda.
Ibraahinow, diyaaraddan waxaa lahayd shirkadda diyaaradaha ee Sriwijaya ee dalka Indonesia
waxayna ahayd Boeing 737 abaara labadii afartan duhurnimo ayay diyaaradani ka kacday gegida diyaaradaha ee Soekarno Hatta ee magaalada caasimadda Jakarta. Waxaana saaraa dad kor u dhaafayay ilaa 100 qof, sida uu sheegay wasiirka gaadiidka ee Indonesia.
Maxamed, saraakiisha duulimaadyada dalka Indonesia ilaa hadda warma ka soo saareen burburka diyaaradaasi, dhanka kalena wax Soomaaliya inay saarnaayeen in kale ma hubiseen, arrintaasi ma la socotaan?
Diyaaradan ilaa hadda dowladdu kamay soo saarin war rasmiya. Baaritaan ayaan ku jiraa bay dhaheen iyo samata bixin. Dadkii iyo heladii diyaaradaasi dadkii saaraana waxay hoganayaan airportka Soekarno Hatta iyo ka warsugaya dowladda waddankan. Diyaaradan waxay ku dhacday galbeedka Kalimantan. Diyaaradan waxay ahayd Boeing 737 oo hadda ka horna diyaaradan oo kale oo ay leedahay isla shirkadda Lion Air oo laga leeyahay dalka Indonesia ayaa dhacday, taasoo ay ku dhintay 188 qof. Marka dowladdan ayaa ilaahay hadda weli wax rasmi ah kamay soo saarin. Waxaa kaloo xusid mudan diyaaradan ma aysan saarayn wax dad Soomaaliya. Waxay sida ay sheegeen dhammaan dadka saaran diyaaradan waxay ahaayeen dad u dhashay waddanka Indonesia.
Waa diyaaradii labaad ku dul burburta badda dalkaasi Indonesia. Weli kama soo bixin wax aqbaar oo la xiriira burburka diyaaradaasi dowladda Indonesia. Waxaanu ka warsugnaa markii dowladda Indonesia ay soo saaraan in diyaaradaasi ay burburtay iyo dadkii la socdeena inay bad qabaan in kale. Wararkeena dambe ayaadna ku maqli doontaan. Waa Ibraahim Cumar Baafe, magaalada Melbourne ee dalka Australia.
Shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga ayaa cabasho ka muujiyey sicir barar ba'an oo saameeyey suuqyada magaalada Jigjiga, iyadoo arrintaasi ay ka jawaabeen mas-uuliyiinta xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowladda deegaanka Soomaalida. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Jigjiga.
Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladdeega Soomaalida waxaa laga dareemayaa sicir barar ba'an oo dhanka maciishada ah, ee markaasi noocyada cuntada ee bulshadu ay quutaan ee sida bariiska, baastada, burka, sokorta iyo saliidda. Haddaba qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsatada magaalada Jigjiga oo ay VOA laanta af Soomaaliga kula kulantay suuqyada magaalada Jigjiga ayaa waxay ka cabanayaan sicir bararkan.
Ubax Yuusuf Shakuul baa laydhahaa, shacabka magaalada Jigjiga ku nool baanahay waxa weeyaan siday maxaan ku dhahay ganacsatadii ama dadkii shacabka ay masaakiinta ahaa, wixii sixir barar baa ku dhacay. Sixir bararkii waxaa keenay doolarka. Doolarkii lacagta aanu qaadanayna wax yar weeyaan raashinka kiishka bariiska awal hore 1,400 baa siisan jiray, haddana 1,700 buu marayaa. Kiishka shalay baan gataa anigu, kiishkii sankarta ahaa 1,200 baa siisan jiray, 1,600 bir buu marahayaa. Jeergaanka saliidda ahaa 1,400 buu marayaa, 700 waa la siin jiray. Marka waxaan leenahay dowladdanada ka codsanaynaa sharafta leh inay shacabkii dudbu dhowrto, dadkii masaakiinta dudbu dhowrto. Sixir bararkan iyo doolarkan iyo waxaan isla kacay waxa laga qabtaanu dowladdanada ka codsanaynaa sharafta leh.
Magacaygu waxa weeye Deeq baa laydhahaa, Deeq Sheekh Maxamuud baa laydhahaa. Waxaan ka mid ahay ganacsatada magaalada Jigjiga ku nool. Weriya su-aashan quuta daruuriga iyo nolosha iyo sixir bararka lagama sheekeyn karo. Qofkii suuqa jooga unbaa ogaan kara, unbaa dareemi kara, unbaa ka sheekeyn kara sonkor iyo bariis iyo bur iyo caano mida loo dhawaan karo. Wuxuu marayaa hadda kiishkii bariiska 1,600 buu marayaa. Marka hore 1,200 buu ahaan jiray, marka uu qaarsana 1,200 buu ahaan jiray, 1,400 buu ahaan jiray, hadda wuxuu marayaa 1,600 buu marayaa. Wax iibsan kara male, xataa qofka shaqaalaha ee la shaqaala mushaarka ugu badan qaataay xataa ma iibsan karo. Iska dhaafay qof miskiin ah oo shaqo haystin, iska dhaafay. Sonkortii intaa in leeg ka badan iyo maraysaa, burkii intaa ka badan maraya, caanihii daasadii caanis leedahay waagii hore 900 riyaal halkii 800 riyaal halkii, maanta 700 riyaal bay maraysaa. Marka dowladda waxaan ka codsanaynaa dadka shacabka inay hoos u fiiriso oo hawshan ganacsatada iyo doolarkan iyo waxaan iyo balaayadan iyo waxaan wada kacsan inay dowladdu dadka shacabka ay shacabkeeda masaakiinta ah ay waxba haysanin iyo dadka shaqaalaha xataa dowladda ahayn ma garanaysaa mushaarka qaata si ay xataa lacagta dowladda iyo lacagta shacabka ay u ilaashadaan in ay dowladda hawsa fiiriso oo hawshaasi waa laga qabto si degdeg weliba. Haddaan laga qabanin waxaa la arki doonaa dad badan oo gaajo u dhintay, waa la arki doonaa oo wax ay ku iibsanaysan.
dhankiisa waxa aan wareysi la yeelanay wasiirka xafiiska ganacsiga iyo warshadaha dowladdigaaga soomaalida bashiir shaafi waxaan ugu horeyna wax ka weydiinay sixir bararkan iyo waxyaabaha sababay waxa uuna yiri sidan
sixir bararkan waxaa keenay waxyaabo kala duwan baa koskareenday ka rao keenay soomaalida oo dhaqankeeda oo qeybka oo ku tiirsan soomaalida dhaqanaha waxay ku tiirsan yihiin inta badan waxyaabaha la soo dejiyo sida raashimada bariiska baastada waxyaabahaas quutaan dibadda laga soo dejiyo dadka kale nala degan dariskeena degaanada kale etoobiya waan ka yara duwan oo iyagu waxa ay quutaan oo ka duwan yahay inta badan oo waxay ku tirsan yihiin waxyaabaha la beerto iyagu soo saartaanba kuwa iyagu ku tirsan yihiin taa marka bedelkeeda waxaa dhacday in korkaca lacagta hard currency ama lacagta adag dollarka kale korkaca ku yimiday ayaa waxay sameysay raashinkii lasoo gadanayay taasa marka keentay inay sixirbarar ku yimaado
bashiir shaafi ayaa waxa uu geesta kale sheegay in ay wadaan dadaalo wax lagaga qabanayo sixirbararkan saameeyey nolosha bulshada magaalada jigjiga waxa uuna yidhi
ka xafisaanta laabooyinan noo qorsaysan waxyaabihii hore usoo galay in qiimaha meeshoodii lagu hayo in at least wasaaradda federaalka aanu la kaashano oo qaabkii dollarkan lagu hakin lahaa way socdeen dadaalo badan way socdeen laakiin wax keligaana wax ka qaban ka raay maaha waa wax u baahan dhammaan in dowladda federaalka la kaashano xoog badan ganacsada qudhooda ay qeyb ka noqoto ganacsatada soomaalidu waa iyaga qudhooda qeybka sixirbararka waxyaaba sameeya marka iyaga laftarkooda waa inay dadkooda u naxaano tulaano hawshan ay qeyb ka noqdaan way isku dayi karaan ay sameeyaan lacagta doorka xakameyntooda iyo ay ka qeyb qaataan baa loo baahan yahay marka taas si wada jira wax lagu xakamayn karaa laakiin dadaalo badan ma wadna
isku soo wada duubo sixirbararkan dhanka maciishada ayaa waxa uu imanayaa xilli la bedelay lacagtii waddanka kasoo shaqaynaysay muddada 70 sano ah islamarkaana shacabku ay rajaynayeen inuu hoosdhac ku yimaado sarifkii dollarka balse waxay u muuqataa waqti xaadirkan in xaaladdu ay cirka isku shareertay maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
dadka badan 80,000 oo qof ayaa la xaqiijiyey inay u dhinteen xanuunka COVID-19 dalka boqortooyada ingiriiska sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka ee Britain tallaalka inta aanan la helin tirada dadka xanuunkaasi uu haleelay ayaa lagu sheegay inay kororkeedu gaarayso 59,937 kiis oo horle toddobaadkan ayaana duqa magaalada London uu sheegay in xaaladdu ay gaartay meel khatar ah jaamacadda Johns Hopkins ee dalkan Mareykanka waxay sheegtay in wadamada Mareykanka Brazil India iyo Mexico ay yihiin dalalka keliya Ingiriiska ka dhimashada badan wariyaha v o a da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa warbixintan London nooga soo diray
mar kale dowladda ingiriisku waxay bilowday in layla tacaasho xaalad caafimaad iyo dhaqaalaha oo ka sii daraya saynisyahanada Britain ayaa dowladda ugu baaqay in lasii adkeeyo bandooda saaran mandaqada England si loo yareeyo faafista xanuunka COVID-19 oo farabaas ku haya dalka tiradii ugu badnayd ayaa u dhimatay iyada oo 1,353 qof u xijaabteen sabtidii tanna ay warwar badan ku sii biirisay bulshada ingiriiska shaqaalaha caafimaadka iyo dowladdaba
start to fall as the vaccine takes effect and critically if everyone
Raiisul Wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa sheegay in hadii ay dhimashadu yaraato tallaalku sidoo uu socdo loo sii wado dadkuna ay ku dadaalayaan in ay u hoggaansamaan shuruucda ay ku taliyeen laga bixi doono culayska oo bandooda la khafiifin doono ilaa iyo 1,000,000 oo qof ayaa la siiyey iminka tallaalka Pfizer waxaa kale oo iminkana la bilaabay tallaalka ay soo saartay shirkadda la shaqaysa jaamacadda Oxford dowladduna waxa ay doonaysaa inay ilaa iyo 2,000,000 oo qof toddobaad kasta tallaalka qaataan iyada oo ay xaaladdu sidaas u xun tahay xaafad ku taalla koonfurta London waxaa iska hor imaad ku dhex maray booliiska iyo dad aan xidhnayn marada afka lagu duubo oo ka dibadbaxayay bandooda dalka saaran ilaa iyo 12 qof ayaa xabsiga la geeyey mana aha waqti dadku meel ay isugu yimaadaan dhinaca kale waxaa la dareemayaa inkastoo ay bandooda nooceeda shanaad dalka saaran tahay haddana inay weli dadka qaar bannaanka marayaan iyaga oo aan weliba qaarkood xidhnayn maradaasi afka lagu duubto duqa magaalada London toddobaadkan ayuunbay ahayd markii uu sheegay inuu dalku marayo xaalad adag dhowaan ayay ahayd markii dad soomaaliyeed oo dhallinyaro ah dowladdu ay ganaaxday markii la arkay iyagoo cayaaraya dumnad shalayna waxaa la ganaaxay nin leh xarun lagu jimicsado xaafadda Hackney oo ku taala bariga London 9:00 barkii subaxnimo ayaa booliiska loo yeeray waxaana ay ugu galeen xaruntaasi jiimka 3 qof oo ku jimicsanaya 100,000 ee qof iminka London kamid ah ayaa xanuunka qaba, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadku, iyadoo oo 530 ay tirada ku jirtaa cusbitaalada kor u kaceen marka loo eego bilihii maarj iyo abril oo ah markii uu xanuunku ugu xumaa. Cabdixaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
Markana dhinacii heesaha,
idaacaddii subaxnimo oo idin la socodsiinayeen Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab, iyo dhinaca farsamada oo isku soo duway Bashiir Abikar Cabdulaahi, intaa ayay nooga dhan tahay. Tan iyo idaacaddeenna galabnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Ama dabar ka gayada